Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Hun har to forskjellige band. Hun har peppret ut skiva med begge to I det siste tiåret. Hun har turnert hele landet og ikke minst spilt masse I USA. Hun har jobbet I flere platebutikker og en musikkelsker av rang. Og som om ikke det nok, hun til og med fra Tromsø! Og derfor var det veldig stas å kunne invitere henne hjem til hennes egen by etter å ha bodd sørpå alt for lenge. Dagens gjest ingen ringere enn Stine Andreasen fra bandene The Northern Bell og Silver Lining. Da det en stor ære og en oppriktig glede å få invitert til selveste Stine Andreasen. Velkommen hit!
Tusen takk, det var store ord.
ja, jeg mener det også. Jeg må jo nesten også si velkommen hjem. Vi sitter jo her I Tromsø, du bor I Oslo. Ja. Men det her det du kaller hjem, som dere sier I Tromsøværingen.
Ja, hjem. Ja. Og så har jeg bodd I Oslo alt for lenge, så nå får jeg kjeft hver gang jeg kommer hjem. Og da ja. De sånn, du mest av dialekten din!
Så den... Ja, men du har vel det, har du ikke det?
Jep. Alle sier at jeg høres ut som Lene Marlin. Og det liksom worst, fordi hun har jo virkelig mistet dialekten sin.
Og har hun begynt å sønge på...
Nei. Men her, når du hører hun intervjuet, så det helt... Ja, da tenker jeg, å nei, jeg har blitt sånn.
Det for Adrian Espen Lind som gjest, for det synes jeg I tidligere år, og han synes jeg har beholdt ganske bra på dialekten.
Ja, han føler jeg mer patriot enn det jeg. Jeg burde egentlig være det med min historikk og heie på Tuil og hele pakka, men...
Ja, for du heier på Tuil, altså Tromsdalen, ja.
Ja, altså jeg spilte på Kroken I Hjel og på Tuil når jeg var yngre, så jeg jo fotballjenta to the bone.
Så du holder med Tuil hvis de møter Tiel?
Jeg synes den litt vrien, for jeg jo så oppe I losjen med pappa som har jobbet I sparebanken og koset meg på tilkamp også. Så bortskjemt, hello.
ja, litt halvgardering der med andre ord.
Ja.
Jeg har jo kjent deg en god stund gjennom musikken, primært. Og så begynte jeg å tenke på hva tid var første gang jeg pratet med Stine. Og så faen, det var jeg fikk en mail fra en gang, husker jeg. Og den var sendt til min Gmail, og den har jeg beholdt. Der alle mailene fra 2005 og til I dag.
Herre min.
Nei, du kommer best ut av det her. 29. januar 2014, klokka 14:15. Så det. Hei Egon, fikk tips av Morten Høyning om giggen til Monica Heldal på Blårock. Har dere booket support? Jeg må bare først si Morten Høyning, en god venn av meg, dessverre død nå. En helt enormt dyktig og dedikert musikkelsker, spilte I masse band. Men han jobbet da på Blårock I sin tid, så han hadde da kontaktet.
Fin fyr, han støttet alt det opp.
Ja. Han kommer og boket også på Rock mot Rus I mange år på Annes. Og så står det, jeg spiller I country-amerikanerbandet The Northern Bell, som for øyeblikket bosatt I Oslo. To av oss fra Tromsø, og vi savner byen. Allerede der kom det inn. I utgangspunktet ønsker vi å leie Blårock for å holde egen konsert, men det blir vel litt dyrt I første omgang. Og så skriver du da at du ønsker å spille konsert, jeg var support for Monica Heldal, og skriver du, dette blir da vår første konsert hjemme, og vi har holdt på siden 2011. Og så kommer det, vi 7 stykker I bandet, supportband. og det sier seg selv at det kanskje blir litt mye for en slik type oppvarming, men vi kjører et nedstrip oppsett, I alle fall uten trommer og bass, hvis det skulle være interessant. Håper det kan passe. Så var det link da til Wimp. som da var forløperen til Tile I Norge. Og så prøvde hun å skrive vår bilde. Og så har jeg fått denne mailen mens jeg da var I England, sikkert på en fotballtur. Og så har jeg skrevet tilbake at jeg på vei fra England, og så skrev jeg der helt, blokkbokstavet, helt uaktuelt med noe storband på scenen. Du hadde ikke sin minimalistisk oppsett med kun 2 pers, for det var jo da Monica Heldal og G. Sjønsø, hvis jeg husker rett. Eller Øyvind Blomstrøm, muligens. Jeg vil derfor ikke ha support som teknisk sett pløyer over hovedakten. Og så, I fall dette blir noe av, må dere også belage dere på tidlig konsertstart og en makslengde på settet på 30 minutter. 0 ekstra numre og den slags. Ergo vet dere premissene. Veldig sånn hardt og kaldt.
Det var veldig strengt.
Ja, men så kommer det. Kult at dere spiller country. Mange flere som burde gjort det I stedet for å lage kunstmusikk og rumpe indie. Har altså konsertarrangøren. Egon skrevet. Og så kommer det rareste, og det har jeg markert I rødt her. PS, og det ser så ut av kontekst, komboen stilgitar, snertende kjoler, faen meg helt uimotståelig.
Du, på den prinsipiell på basis.
Ja, var det ikke det?
Den på kanten!
Og så lurer jeg på hvor I faen kom det herifra, og så sjekker det presseskrivet du har lagt ved, og der står det at en låt handler om snertende kjoler. Och att det kryddades med stilgitar så jag tror att vi hade en sån att det var en slags gammal me too grej här men det var det då heldigvis
inte. Åh herregud.
Och så men ändå att de kom ju I en lite sån mindre skalert utgåva av bandet och spelsupport på
ja, för ja, ja. Heller. Ja, det väldigt gott.
Ja, så det var ju lite gøy och så kommer det melding från där lite senare då. Hej ja, kunde du uppdatera eventen? Är det lite enklare att få folk till att komma när vi är nevnt. Og så har jeg svart da, howdy, skal få noen voksne til å gjøre det. Jeg ikke på Facebook, og har ikke tenkt å bli en del av det heller. Jeg prøver å få færrest mulig venner. For en jævlig fyr. Så det var et litt...
Det her kjempebra.
Jeg synes du kom veldig mye bedre ut av det.
Det her har jeg fortrengt. Ja, for jeg husker at jeg møtte deg på Blårøk den dagen. Mm. Og det var jo kjempehyggelig. Og så var det veldig positivt og sånn fett at dere spiller country. Og så tenkte jeg, nå, Egon sier at det fett at jeg spiller country. Det jo dritkult.
Mm,
og jeg synes det var veldig gøy. Og så var det veldig gøy å få lov til å spille. Og vi har fortsatt en fan fra den konserten. Som var på den konserten. Herman heter han, fra Nederland. Han har kommet til Oslo og sett oss. Altså, yes. Det startet der.
Fantastisk.
Og jeg synes det magisk. Altså, det små øyeblikk kan skape noe så stort.
Ja. Nei, og jeg var jo veldig fan av... at dere gjorde det her, og hørte jo med en gang at dere var jo virkelig inne på noe. Og grunnen til at jeg nevner det her nå, jo for at det ligger jo en sånn jævla sånn vilje I det her. Og det er noe sånn, litt sånn unorsk, at man, ja, man tar kontakt selv, og vi vil spille support, og vi kommer opp med så mange som vi får, og jeg måtte jo sette, jeg måtte jo være veldig stent.
Jeg forstår det.
Vi fikk jo sinnssykt mange sånne mailer. Det er
godt. Ja.
Men så var det et eller annet med, ok, hun fra Tromsø, de spiller country, de skryter av at de har snertende kjola og stilgitar. What's not to love?
Kjør på!
Ja. Så her setter vi da mange, mange, mange år etterpå, så det er jo litt full circle her da.
Shit, ja, men det
det. Det var veldig gøy.
Og så det veldig gøy at den første konserten var på Blå Rock, for min del betydde det jo også ekstremt masse.
Ja, vi kan egentlig bare gå rett inn der, for de som ikke kjenner til Blå Rock I Musikk Norge, så jo det da Tromsø, skal jeg si, blanding av Last Train og
Gamle Mono, kanskje?
Ja, Mono, Garage I Bergen, ja. Altså, de sånn klassiske rockbulene.
Ja.
Der jeg og broren min og flere var med og drev den plassen i masse år, og jeg boket band der I ja, 20-25 år. Og der var datnorsgrense før, I hvert fall, og da var vi sånn, vi måtte fange ungdommen før teknoen tok dem.
ja, og det kan jo skje I Tromsø.
Ja, det kan jo skje. Ja. Og så var vi var jo også veldig på den country-greia bestandig. Og vi hadde innrammet bilder av Johnny Cash og sånn på veggene, så vi har alltid vært opptatt av at country skal være en del av både interiøret og konseptet. Og der var jo du, for da har du, hver gang du I Tromsø eller blir intervjuet før noen konserter I Tromsø, så forteller du om Blårock, at der var du liksom ungdom og
ja, ja.
Snekte du deg inn for du ble 18.
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var jo ikke noe tøff I trynet I det hele tatt.
Nei.
Jeg var utrolig pliktoppfyllende. Men Anja, min venninne, var litt tøffere I trynet, så hun banet alltid vei.
Ja.
Vi snekket oss inn på kaos, det gjorde vi. Fordi Fairness og Diamond og sånt spilte, og vi syntes det var... Og det var så stort, og jeg var forelsket I hver eneste medlem på et eller annet tidspunkt, og hadde kjøpt meg Converse og skinnjakke, og liksom skulle dress for success.
Åja, du hadde en Ramones-outfiten, du.
Ja, og så tenkte jeg sånn, jeg skal, altså det her jo litt banalt å si høyt, men jeg skulle få meg ligg, eller sånn, jeg skulle komme...
Bra du sa det.
Nei, men jeg hadde så lyst til å komme innenfor den der musikksfæren som var her I Tromsø. Ja. Men jeg hadde ikke en sånn naturlig inngangsport. Jeg studerte ikke musikk, jeg hadde gått fysikk og matte. Så det har blitt en sånn magisk plass der man føler at det lever som en musikk I de veggene på Blå Rock, Kaos, alle de plassene som vi var på, Verdensteater også for så vidt.
Også et fantastisk konsertlokale.
Ja, fy fader. Det en bucket list enda ikke spilt der.
Nå hører du hvor lenge subber, for du sier fy fader.
Ja.
Hva du egentlig skulle ha sagt?
Fy faen. Men det fordi at jeg føler at faen litt vanskelig å si på radio og andre plasser, så der jeg pyntet på det.
Ja, her kan du være deg selv, vet du.
Ja, og jeg sier, jeg er jo i Silver Lining, som heter bandene spiller, så er jo jeg og livet de groveste. Mm. Så, og det er jo ingen som vet det når de ser oss.
Nei.
De tror jo at du er utrolig pen og pyntelig. men tilbake til Blå Rock. Jeg føler at det har vært en del av reisen min for å skjønne at man kan drive på musikk. Sett masse folk spille konserter der. Jeg har bare sett hvordan det bula talent.
Mm.
Og så ikke trodde at jeg hadde talent, men så etter hvert bare sånn, fuck it, ble litt nervoksen og torte.
Ja.
Og det noe med sånn i starten av 20-årene at man har jo mye mer selvtillit. Jeg hadde mye mer selvtillit da enn jeg er nå. Jeg tror jeg bare har vokst og lært at verden er et fucka sted. Mens da var alt nytt, og jeg var så naiv. Da var det så mye enklere å bare kaste seg ut i det.
Men ikke det litt rart? For jeg hadde en krangel med en kompis her, for jeg synes han hadde skrevet en tekst som han skulle måtte lese igjennom, og så hadde han skrevet, alle ønsker jo at de var 18 år igjen, og så måtte jeg ringe og si, har du rablet for deg? For det som er, når du er liksom tidlig i 20-årene,
Så
har du, det er veldig gøy å være der og da, men jeg tenker det er jo tid du faen aldri vil tilbake
til. Jeg vil aldri tilbake.
Hvorfor
skal man tilbake dit? Jeg skjønner det ikke.
For man er jo på ene siden full av selvtillit og føler seg veldig, veldig voksen, samtidig så aner man jo ikke hvem man er.
Nei.
Så det er jo litt sånn her...
Og det er jo sikkert derfor ting går så lett, for du har ikke landet en plass enda, så du flyter bare litt rundt, og det er veldig lett å bli påvirket av andre, og bare sånn, å det var fett, jeg blir med på det, det var fett, det er ikke alltid like gjennomtenkt. Mens nå, så er det sånn, det er fullt planlagt fra min side, det er vanskelig å være spontan, prøve, men ja, det var mye enklere før.
Du har jo vært aktiv med musikk i mange år nå.
Ja.
Og fra omtrent da jeg fikk den mailen fra deg, og til i dag. Og du har jo to band, egentlig. Northern Bell, som kanskje er det mest kjente, som har gjort masse plate, og så har du Silver Lining også, som også er aktuell, og som du håndterer parallelt, da, de her to. Men hva er det du holder på med akkurat nå?
Nå har vi akkurat vært i studio og spilt inn en cover-EP med Silver Lining.
Ja,
en
låt ut allerede også.
Ja. Det er Gillian Welch sin One Little Song fra Soul Journey.
Fantastisk låt. Fantastisk versjon.
Takk! Mm-hmm. Herregud, du har selvfølgelig hørt på den.
Ja, selvfølgelig har jeg hørt på den. Ikke bare leksa min, jeg hadde lagt den inn på 2025-lista lenge før du sa ja.
Altså, det er noe med sånn nedstrippet musikk som baserer seg rundt teksten og akkordprogresjon. Du har ikke så mye, du får ikke noe gratis. Her må du jobbe på som faen.
Mm.
Og da... er det så gøy å leke seg med de her låtene. Og så er det jo Silver Lining en nedstrippet band uten bass og tromme, så her må vi jobbe på for å få det til å svinge i hele frekvensområdet også.
Mm.
Vi elsker jo Jillian. Det var der vi startet. Vi startet med å kovre hele Soul Journey-plata.
Sier du det?
Ja, så vi hadde vært på Crossroad i Oslo, og da var det en sånn konsept Sunday Classic, så du valgte en plate du elsket, og så kovret du hele den. Og så skulle jeg gjøre det med Northern Bell, men det var kun Bjørnar som hadde løst. Alvor, nei, jeg orker ikke å bruke tiden min på det her. Så da spurte vi Liv og Halvor, som vi hadde blitt kjent med og syntes var veldig kule. Og Halvor er liksom, vi kaller han jo vår egen Bob Dylan / Dave Rawlings, så han er jo hard.
Dave Rawlings som er mest kjent som partneren til Gillian Welch da.
Ja, og de takket ja, og så har aldri hatt et så fint øyeblikk som når jeg spilte med de. Altså, jeg elsker Northern Bell, men der sitter jeg med mye ansvar selv.
Mm.
Masse av de øyeblikkene jeg har med det bandet er helt magisk, men det er, føles ut som av og til at det er mer jobb. Men det er det jo, for jeg sitter på alt ansvaret.
Ja, klart.
Hvis med Silver Lining så deler vi på alt. Egentlig funker jo ikke demokrati i band. Men der funker det på et litt sånn magisk vis.
Ja, men kanskje det er for nydelig. At det er litt sånn løsere snipp, at det er lettere å akseptere spontanitet.
Og så blir jeg ikke like skuffet, for det er også fallhøyden er ikke like stor. Med Silver Lining, så kanskje det også gjør at det føles lettere, og at det blir veldig, veldig gøy.
Men Gillian Welch, som du nevner her, som helt åpenbart er en av dine store inspirasjonskilder, hun var jo også en såkalt late bloomer.
Ja.
Altså, hun var vel 28 år da debuten kom, i 96 var det en revival. hun var allerede fra dag 1, så var hun bare sånn the next big thing.
Ja.
Og på den skiva så har hun med seg liksom halve bandet til Elvis Presley og sånn, altså James Burton på gitar.
Ja, det jo helt rått. Ja,
det helt vilt.
Ja.
Men hun kom sent ut da, og siden den gang så har hun vært gitt ut totalt 7 plater. Så du har jo passert Gillian Welch, ja. I antall utgivelser.
Men det er jo ikke sikkert, altså det der det evige spørsmålet, kvantitet versus kvalitet.
Ja, men når det kommer til Gillian Welch, så føler jeg at, det nesten har vært en sånn her, for hun har gjort en sånn sideting der, og samarbeid med andre, og sånn, Decemberists blant annet, som ja. Hun korer med, og skrev litt låter med. Men der har det tidligvis følt det som en slags sånn her skrivesperre forbannelse som har kvilt over, og at det har vært nesten ja. For lite igjen.
Den har jo vi, mange av oss. Jeg har min skrivesperre også, som bare rakker, som helt jævlig.
Men det går ikke 11 år mellom 2 år.
Nei, det det. Jeg har ikke kommet dit enda. Men det jo, det har vært veldig gøy å måtte møte venner via musikken. Fordi Halvor og livet er jo, vi har felles interesse for musikk, og at vi har så mange sånne felles holdepunkter innenfor det vi lytter til. Ja. Og det har resonert så innmari i måten vi skriver låter på også, og det har blitt mine beste venner. Det, nå har Halvor og Kid, Bjørnar har det, Kids har hengt sammen, jeg føler bare at vi er sånn, jeg har Kid. Ja, ja. Altså, det var sånn one big happy family. Livet ja. Passet min Kid, når vi ikke hadde barnehageplass. Og det er det jeg synes det er fint at det strekker seg lenger også. Og det gjør at har vi dårlige perioder, gode perioder, så støtter vi hverandre.
Ja. Det må bare ikke bli en sånn Fleetwood Mac-greie.
Nei, det var...
Vi skal komme tilbake til det.
Vi har ikke lugget sammen, jeg lover!
Nei, der sa du det. Du sa også at du driver og koser deg med neste album til Silver Lining med nevnte Øyvind Blomstrøm som produsent.
Yes.
Jeg tror han Øyvind var med Monica Heldal på den...
Jeg er ganske sikker på at det var han, ja.
Og han er en jævlig flink gitarist og produsent, yep. Og har jo også, han ble vel mest kjent til å begynne med da, er mest assosiert til El Cuero,
ja.
Som han var med i. Men en helt himla talentfull fyr på alle ja, mulige måter.
Og han har så mange bein å stå på, han spiller så mange instrumenter, og vi har studio i samme gang i Oslo, så vi ja. Møter jo hverandre ganske ofte, og ja. Så spiller han med masse venner av meg. Og har alltid tenkt sånn, han har jeg lyst til å spille, for han har jo den beste mojoen og auraen.
Ja, for han har et veldig fint vesen.
Ja, han er så behagelig, men nå bare sinnssykt flink. Så nå har vi begynt å jobbe med han, han har miksa den EP-en, og nå skal vi dra på hytta, jamme, lage låta, og så begynne å spille inn ordentlig i januar. Så vi driver og skriver aktivt nå. Og han er digg å ha på laget.
Men hvordan er det der når du sier at du driver og skriver aktivt? Er det sånn som jeg leste at Nick Cave holder på, at klokka ringer, og så får du ungen i barnehagen, og så setter du deg ned og skriver som en jobb?
Ja.
Det er sånn, ja.
Nå har det blitt sånn. Det ja. Var ikke sånn før. Da, og jeg har alltid trodd at det ikke skal være sånn, for da er det ikke ekte. Altså, man blir jo fora med alle de her...
Det er derfor jeg sa Nick Cave, som, ja. Så for å legge lista på at det går an.
Det går an å gjøre det. Men vi dro til Nashville i 2019, og da fikk jeg masse stipend, som gjorde at jeg overlevde.
Hvem du fikk det av?
Jeg fikk stipend av Fond for Lyd og Bilde, NOPA, Tekstforfatterfondet, Komponistfondet. Jeg søkte alt jeg kunne søke på.
Ja, for du god på sånn søknad, er du ikke det?
Altså, jeg elsker det.
Ja.
Det er helt sjukt å si det. Men
ja, for det er jo mye penger der.
Men man må være flink å få dem, liksom. Det jeg liker er å få prosjektet ned på papiret. Ja. Jeg liker oversikt, og da klarer jeg å få fram hva jeg faktisk har lyst til å gjøre. Og det er så godt å si, sånn, hvem har jeg lyst til å jobbe med? Hva er konseptet? Hvor skal jeg videre? Og alt er jo ikke planlagt når jeg sender inn en søknaden. Men det er noe med å bare sette i gang den prosessen, og det gjør jeg alltid når jeg begynner å skrive de søknadene.
Ja, sånn, den teoretiske ideen din materialiserer seg som følge av det. At du setter i gang en greie i hodet ditt. Da.
Og så er jeg også glad i budsjett, og der er oversikt over økonomien.
Ja, du er gal. Glad i budsjett. Herregud. Her går det i terapi for det med økonomiske mangler. Men du har jo sagt, du sa i et intervju at du er jo egentlig utdannet, det var liksom matte og fysikk som var dine ting.
Yep.
Sånn at du, det med søknader og skjema, det faller veldig sånn naturlig.
Ja, liste. Jeg elsker det. Jeg bare, jeg kan stryke ting av lista mi. Å, herre min, så deilig. Excel-skjema.
Å, fy faen.
Jeg har møtt noen likesinnede mennesker, men det er få. Ja, det få i den musikkverden.
Det godt å høre. Ja. Ja, for det er jo ikke, altså noen er jo sånn innenfor musikkverden også. Ja. Matematikk og musikk er jo ikke egentlig sånn primtal. De nei, finnes. Nei. Men det er veldig vanlig at at folk som jobber innenfor det kreative ikke er så glad i den der type arbeid.
Absolutt.
Så du er jo en litt sånn sjelden fugl i bransjen, eller, tror jeg.
men jeg har jo ikke noen sånn grunn. Det var jo ingen av foreldrene mine som hadde drevet på musikk, nei. Eller ikke noen særlig familien. Bestefar hadde et orgel i stua, som han spilte Glade jul på. Og det lærte jeg meg. Og så har det ikke vært så mye mer.
Nei, men det jeg tenker, når du går da ifra å sende en e-post til Blårock og sikkert mange andre plasser, og du ønsker å spille med det nye bandet ditt, ja. Til du plutselig står i Nashville.
Ja, ja.
Det er ganske sånn langt sprang da.
Ja, ja, ja.
Men du klarer da å få det her oppe og gå på et sånt nivå at du kan få tid og råd til å lage musikk, og drar til USA til Nashville.
Ja.
Det er jo en sånn arnested til country.
Countryens mekka, ja. Kaller jeg det. Ja, ja. Det er jo helt hårreisende å dra dit og tro at man skal få til noe som helst, egentlig. For det bor over 200 000 låtskrivere der. Og det er ikke artister.
Nei.
Det er faktisk låtskrivere.
Ja.
Men jeg dro dit første gang i 2012, etter jeg var ferdig på NIS i Oslo. Da hadde jeg studert populærmusikk, og hadde liksom fått litt mer pondus. Elsket det jeg gjorde, hadde kjøpt meg gitar, livet lyste. Stakk på et fly til New York, bodde på en sofa og sov i senga med en venninne som bodde der, bare trengte meg på i 3 uker. Det er også helt hårreisende. Stakkars Julia!
Igjen, det er en fordel å være ung.
Og da skjønte jeg at jeg trengte meg litt på. Og bodde med masse sånn franske venninne som ble litt irritert på meg, for jeg bare var der hele tiden. Og da hoppet jeg bare på et fly tilfeldig til Nashville, dro dit alene, og ble frelst, og har aldri hatt det så fint. Altså, jeg ble helt frelst av plassen.
Hva tid var det her?
2012.
2012, ja.
Ja.
Jeg var også der i 2012.
Ja, for jeg møtte også Hege, altså storesøstre til min beste venninne, helt tilfeldig der, også i Nashville.
Grunnen til å si det, for jeg hadde jo Claudia Scott som gjest her, ubestridte norske country-dronninger.
Ja, ja, ja.
Og hun har jo bodd i Nashville i 2 perioder, og hun sa jo at, at for hun sa Nashville sånn etter 2015 der i Høge, så hadde bidd, hva kan hun kalle det for? Nash Vegas. Altså, at det var bidd veldig, veldig kommersialisert, og at kjernen av Nashville på en måte ikke var det en gang var. At det var bidd vanskeligere å finne det der, genuine.
Ja, men det har bare flyttet. Da. Det er jo det som er, for vi fant jo det når vi dro dit i 2019, da var jeg og min samboer Reivind, som også driver Dag Video Butson, der jeg gir ut musikken. Han skulle finne en ansatt for Jansen Plateproduksjon, og jeg skulle skrive musikk. Og vi leide en Airbnb i East Nashville, og det var jo helt magisk akkurat det huddet der, fordi der møtes liksom punken med countryen. Veldig mye do-it-yourself. Folk ser det som de spytter ut av 60-70-tallet. De ser jo dritfett ut. De tar det alltid mye lengre enn det vi nordmenn gjør, også som jeg elsker. Mm. Men det gjør også at det var litt enklere å gjøre det selv. At jeg torte mer, jeg torte å spørre om å dra på sånne big shot-plasser og skrive med folk som skriver musikk for flinke folk, og gjorde det. Og hadde noen helt jævlige opplevelser, der det var sånn, ok, you're gonna be the next Taylor Swift. Jeg var, nei, jeg har ikke så lyst til det, men jeg elsker Taylor Swift, men det er liksom, det er ikke meg.
Ja,
og da er det sånn, skal vi synge om the 6-string guitar og tjo hei? Men så var det noen der det klaffet så innmari, der det ble noen dritkule låter av det. Og bare venner som vi fikk underveis, som teknikeren til Casey Musgraves, og så er han helt stoned og kjempekoselig, og vi bare koser oss masse, og det skjedde så mye rart, og det ville ikke ha skjedd i Norge, fordi det er bare et helt annet miljø, men jeg elsker jo også den Vegas-delen av det, Broadway, for der også har du noen bule som er legendariske.
Absolutt, og plateskapet også.
Og plateskapet også, og det er noe med og kunne bare kjenne til hele historien. Jeg var jo ikke der historietstida, selv om det er jo en egen storhetstid nå, men jeg er ikke så inne i den glatte countryen. Men,
nei, og det ble jo tidlig Nashville assosiert med. Blant annet sånn, Tom Svensent var jo rasende på de innspillingene han gjorde i Nashville, for at de ble så glatt, også på slutten av 60-tallet.
Og de er jo det, og det skjønner jeg, men jeg liker det også.
Ja.
Men der møtte vi så mye fine folk, og de spilte jo gjerne på Broadway på dagtid for turisterne, og måtte bare tjene penger. Og så møtte vi dem i East Nashville på kvelden.
Ja.
Så vi fant jo våre spots der vi følte oss veldig hjemme.
Ja.
Og der det virkelig ikke var Det var ikke den Vegas-følelsen I det hele tatt. Jeg synes det gøy med den kontrasten her også.
Ja, altså, jeg og Nashville jo så mye. Altså, de jeg kjenner av amerikanske musikere I Nashville, det er punks primært.
Ja, altså, fordi punk jo dritstort der, og det synes jeg også veldig gøy.
Så, men de jo også flasket opp på rockabilly og country og sånn, så de har jo liksom... Ja, Nashville jo en... Du skal være ganske hardnakka for å ikke være... Et musikalsk interessert menneske hvis du bor I Nashville.
Nei. Ja. Og det må sies, før vi dro dit I 2019, så hadde jeg vært der 6 ganger. Så jeg følte meg jo hjemme.
Du hadde vært der 6 ganger?
Ja.
Herregud.
Men det var noe med den 2012-opplevelsen. Det var sånn, første gang jeg torte å sitte rundt et leilbord og kovre Dixie Chicks med masse fremmede folk på et hostel. Og de bare, oh my god, I love your voice. Jeg bare, oh, thank you. Og det var bare det jeg trengte.
Har du Tennessee-knekken i dialekten I dag?
Nei, jeg har jo ikke det I det hele tatt.
Vi lærer oss jo opp på norske skoler til å snakke britisk engelsk. Yep.
Og jeg elsker britisk.
Ja. Altså, men kan du snakke selv når du snakker engelsk da?
Nei, det en merge av begge egentlig.
Ja.
Ja. Og så prøver jeg etterligne liksom, The Southern, men det får ikke jeg helt tidlig. Jeg har dårlig språk å gjøre. Så veldig sykt at jeg da skriver låter på engelsk, men jeg liker det språket. Jeg synes det fargelegger så fint. Ja. Men Nashville en magisk plass.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Du har jo vært musikalsk pustende menneske bestandig, ettersom jeg har skjønt når jeg har lest intervjuer med deg, og når jeg har intervjuer deg også. Men har du noen idé om hva som startet din egen musikkinteresse? Altså sånn way back?
Altså, jeg synes at det veldig vanskelig, fordi det har ikke vært noen naturlig inngangsport. Det har vært flere holdeplasser, flere folk og artister som har vært viktige. Men jeg tror den som lyser høyest, sånn som jeg kommer på, jo revy, at jeg drev på med revy.
Svært revymiljø.
Det ekstremt stort og utrolig sånn konkurrerende også mellom skolene, som var kjempeartig. Og der fikk jeg masse sangnummer. Jeg ble ikke aktør første året på ungdomsskolen, det var utrolig skuff. Og da drev alle og trodde at jeg var en annen person. Så det var egentlig rart at jeg orket å dra tilbake året etterpå. Men da sang jeg en løvenes kongelåt på audition.
Hva det Elton John-greia?
Nei, I'm gonna be a mighty king. Så altså, det helt jævlig. Og så var alle personene og drev og hoppet rundt og styrte. Så jeg synes det helt jævlig å tenke tilbake på. Men da ble jeg aktør. Og det var jo det største I verden. Og hele det miljøet var helt fantastisk.
Hvordan revy var det her?
Det var Tintroll og Tromteatret som jeg har vært
en... Tintroll-revyen, en Tromsdalen-revy.
Ja, Tromsdalen. Så det jo Dalen-jenta.
Nettopp.
100%.
Mm. Og Tromsdalen har jo vært kanskje den bydelen I Tromsø som har fostret mest musikalsk talent inn I byhistorien.
Jeg ble jo ofte sammenlignet med Lene Marlin. Og hun var jo mitt største idol på det her tidspunktet. Det var hun og Shania Twain.
Men så artig, hun er vel da, du 38, så det vel hun 6-7 år yngre, eldre enn deg.
Ja, noe sånt. Jeg husker jo at vi skulle se henne I russetog og sånt, og så hadde hun sånn svarte søppelsekk over høyet, og ingen visste. Hun var jo dritsvær.
Og enorm.
Jeg klippte meg også sånn kort. Bobs veis og tok blå striper og bleika hår for å se ut som
Lena.
Ja, hun var så stor I mitt liv. Unforgivable Sinner, en av de første låtene jeg lærte meg på gitar.
Fantastisk.
Ja, så hun har betydd mye. Så hun jo også en av de liksom, milepælene eller sånn, de som har betydd masse. Og Espen Linn, for så vidt, når man ser på de i Tromsø.
Kan ikke du vurdere en gang og så spille en coverversjon av You Weren't There med Lena Marlin?
Den fin,
du tror jeg passer stemmen din veldig godt.
Ja. Altså, for jeg jo veldig glad I denne Sitting Down Here-låten.
Andre singer. Det egentlig gjennombruddet. Det skikkelig gjennombruddet.
Ja. Det altså, nå skal jeg jo I et bryllup I Italia, der Lene Marlin veldig stor.
Det jo fortsatt kjempesvær der.
Kjempesvær. Og da vurderer jeg faktisk å ta en Lene Marlin-låt med coverbandet.
Gjør det. Gjør det.
Ja, det tror jeg blir gøy.
Så bra. Men du kom da inn gjennom revymiljøet, og det må ha vært noe som kikket inn, og så sa du at I forkant av denne podcasten på Epo, så sa du at du hadde sunget Obladi Oblada av The Beatles. Av alle låter i verden som Beatles har laget.
Alle jeg snakker med sånn, hva faen driver? Hvem er, hva er musikklæreren din? Liksom?
En låt som, og det irriterer meg alltid, at Ringo får nesten alltid skylda for den låten. Alle tror det en Ringo-låt.
Men Ringo får jo alltid skylda.
Ja, og det jo Paul McCartneys skyld. Det jo hans låt. Ja. Og John Lennon, kalt låten for Granny Music Shit. Ja. Da Paul McCartney kommer den.
Altså, jeg hadde sånn, jeg så... Jo, jeg så ikke ut. Jeg hadde sånn her rødtaktig hår, piggsveis, kort, og skulle liksom synge på skoleavslutningen på Lunheim skole. Jeg har aldri vært så nervøs for hele mitt liv. Jeg så ned i gulvet. Der var det Obladi Oblada.
En reggae-låt.
Til og med da fikk jeg komplimenter. Så det må jo ha vært noe jeg gjorde riktig.
Ja.
Men, og som du hører, så trenger jeg et menneske som trenger... At noen sier at jeg flink til det.
Du trenger en klapp på skulder.
Ja, en klapp på skulder. Vi sang jo alltid i gangen også på Lunheim skole. Vi var en sånn sinnssykt irriterende trio, som var sånn, tredje stemme, andre stemme, og vi er så utrolig flink, hør på oss. Og sang veldig høyt, så alle skulle høre oss også da.
Var du sånn festplager også, du?
Nei, eller ja, hvis frihet kommer av Halvdan Sivertsen på nachspiel. Da holder jeg hoff, da er det liksom sånn, da dirigerer jeg, og en gang det sånn, åh, så mye folk kan, altså da har du det gående, det er helt krise faktisk.
Ja,
så du skal være glad for at du ikke har møtt meg.
Det var dine ord, så jeg forholder meg nødvendigvis ingenting, men jeg registrerer hva du sier. Også, men du sa jo til meg at du hadde jo kanskje valgt en annen Beatles-låd nå, men at du elsker Beatles da,
ja.
Og det er jo alltid et bra fundament å med seg videre. Beatles og Elvis går ofte veldig sånn igjen.
Ja, og Elvis har jeg jo glemt å si, fordi det fikk jeg via bestemor, fordi alle sa at bestefar så ut som Elvis.
Og bestefaren din så ut som Elvis?
Ja,
altså, så han var good catch da?
Han var good catch, ja. Og det var flere som ville ha bestefar for å si det sånn. Men det som er så trist da, er at han var sjømann, og han hadde hentet masse fete plate rundt omkring og samlet, men så husker ingen hvem det er som har lånt denne platen.
Nei.
I know, det er helt krise. Så de kunne jeg hatt i min samling nå.
Ja, det kunne du.
Men det Elvis er liksom best med å sette på Elvis-musikk, tror jeg, og for å minne han litt da.
Fantastisk.
Ja.
Men du sa til meg da at samlingen til foreldrene dine har vært vesentlig da. Hadde de mye plate?
Nei, de hadde ikke mye.
Nei.
Det hadde jeg. Jeg har helt sjukt mye mer enn det de hadde. Ja, men de hadde en sånn normal samle. Ja, og mye klassik.
Ja, som for eksempel?
Fleetwood Mac, Creedence, mye av de variantene. Mye man kan også sving til også. De er sånne svingmennesker. De må ha god rytme, tjohei.
Abba.
Abba, masse Abba. Beatles, elsket det også, og masse sede også oppe i oppveksten.
Ja.
Så jeg hørte jo masse på det her.
Så det var liksom musikkglede var en vesentlig del av
Amen. Foreldrene, altså mine besteforeldre kom jo fra bygda. Du har Grillefjorden.
Grillefjorden på Senja.
Ja. Og så er det Balsfjord på Seljølnes. Og der hadde du jo sanitetshuset, der det var fest. Og de har jo vokst opp med dans og musikk. Og mye livemusikk også. Så den gleden av musikk har jo de tatt inn i vårt liv, som jeg synes er helt fantastisk. Så man trenger jo ikke være musiker for å få glede av det her. Det er jo det som er så fint.
Verkelig,
det er et universelt språk og en rytme som beveger kroppen og kroppsdelen.
men det jeg ikke vet om da, var det du sa, at du gjorde det som man ikke skal gjøre hvis man har musikalske ambisjoner. Og det å melde seg på det som ikke bare heter Idol, men heter Idol Jakten på en verdensstjerne eller noe sånt heter det. Det visste ikke jeg, at du har vært med i Idol. Jeg lot det være å prøve å lete her opp på YouTube
så
men jeg tenker at det sier at du ikke synes det var så kult selv, men du valgte noe å si det.
Ja.
Og du sier at det gikk ikke noe bra, du gråt på TV. Hva tid var det her?
Det var det året han Alexander Witt vant, som var tredje idol som var i Norge, eller noe sånt.
Ja.
Det var i startfasen fortsatt. Jeg gikk på videregående, droppet en tentamen egentlig, og ble utfordret til å melde meg på. Tok utfordringen på strak arm, fordi jeg liker jo å synge. Så da dro jeg og sang den der stopplåta, er det
Sam Brown?
Yep.
Og hadde, det er jævlig krevende låta.
Hadde dansemus, og så sa produsenten, for da var det bare sånn liksom audition i Tromsø, der du ble sendt videre til Trondheim etterpå. Så da sa hun at du kommer videre med et nødskrik, du må love meg aldri danse igjen.
For dansingen var så jævlig.
Det var helt jævlig. Og det var veldig revyinspirert. Altså, jeg hadde jo lært at det var store bevegelser, ja, gestikulere og så videre. Det er jo kanskje ikke alltid det feteste når du er artist. Da må du på en måte finne ut hva er deg selv, og hvordan skal du formidle
det? Ja, og den låten der til Sam Brown er jo, jeg kan ikke en annen låt enn den med ho, men den er jo sånn her, altså den er veldig sånn sangteknisk, ganske krevende stand.
Den tok jeg på strak arm.
Ja, og, men du, hvorfor en dum og gråta?
Det var i Trondheim, for jeg kom videre, måtte jo tror jeg betale billetten selv, men
betale
hadde jo veldig lyst å dra dit da. Måtte
du betale for den selv?
Ja, ganske sikker folk. På det. Ja. Du måtte ha lyst. Og vi var flere som kom videre fra Tromsø.
Ja.
Under audition, du sitter jo på noen stoler, skal være helt still, rett før du går inn, så de skaper jo en spenning for å få god TV. Det er jeg ganske sikker på.
Og tårer er også god TV.
Ja, I know. Og så kom jeg inn, sang den Sam Brown-låta, sang også den duetten med Bryan Adams og Melanie C, der jeg også på en måte sang begge stemmene og hoppet
ja,
litt
den,
imellom.
Even When You're Gone.
Ja, When You're Gone. Og så var de utrolig uenige i dommerpanelet om jeg skulle komme videre eller ikke.
Hva sa jeg på
det? Det var hans slemme Thor.
Og Thor Milde.
Thor Milde.
Legenden Thor
Milde. Legenden, som var på mitt lag. Ja, ja, ja. Og det er veldig gøy, for at Andreas Milde jobber jo i plateselskapet mitt nå, sønnen hans.
Ah,
det er også full circle.
Det er full circle, ja.
Ja. Og så var den andre sønnen hans som signerte meg til Vestkyst første gangen jeg kom på plateselskap. Så jeg synes det er veldig koselig.
Det er veldig fint.
Men da han ble kalt slemme Thor, og så var det en som heter Amund, husker ikke. Og så var det hun med det krøllete lyse håret. Mm. Og hun likte meg ikke. Så de sa at jeg hadde en liksom lang vei å gå da. Så da kom jeg ikke videre. Men, hold deg fast, jeg gikk ut av rommet. Så kommer det sånn kamerakru etter meg, og så er jeg sånn, du må inn igjen! Jeg bare, så kom jeg videre likevel. Og da var jeg allerede på gråten, så da begynte jeg å hylgrine, fordi jeg var så stresset.
Rørt av suksess.
Nei, jeg var ikke rørt, jeg var bare så stresset av situasjonen, så jeg, og så sier jeg noe sånn, jeg lovde meg selv at jeg ikke skulle grine på TV, eller skrike på TV, som vi sier da i Nord-Norge. Og så var det reklamen for den episoden. Men jeg gikk ut rett etterpå da.
Ja, du
rett
ut, ja.
Ja, det lå litt i kortene, ja. At jeg kanskje ikke skulle gå videre.
Men det er jo litt morsomt, for det er jo jakten på en verdensstjerne, tror jeg er det som det heter etter Idol. Og det er jo, i Norge så har vi jo fått en vinner som har blitt stor.
Ja, ja.
En skikkelig stor, det er jo Kurt Nilsen fra første året. Etter det så har det vært en stor fordel å ikke vinne.
Ja, for det virker som at det nesten er bedre å ikke vinne.
Nummer 2 eller nummer 3 er bra.
Ja.
Ja. Men du må ikke ryke ut så tidlig som du gjorde.
Nei, da har du ingen sjanse. Og så var det en annen som heter Stine som var med det året som kom lenger, så er jeg jo langt borti.
Og du er hun andre Stine. Hun utstemte Stine.
Ja. Slit som en nordlending der borte.
Men du sa til meg da at etter det her så kom det en sånn mørk periode. Jeg trodde det var på grunn av at du røyket ut, men det var ikke det. Men da kom det med Dream Theater. Og det passet ikke med kladden for meg, altså.
Den perioden, da ble jeg sammen med en på, en som heter Alexander, og han var jo verdens søteste, og han var så interessert i musikk, og den gjengen hans også var veldig på The Dream Theater-kjøret.
Kan du forklare kort for eventuelt unnvide hva Dream Theater
er? Vet ikke.
Enig!
Han har ganske James Lurisom Singh har en, ja, du merker den stemmen, den tar plass, og den skjærer seg gjennom sjela det.
Ja.
Men det er jo mer sånn, de leker seg litt med proggen, de leker seg inn i den, ikke kul hard rock, men i den sjangeren da.
Veldig sånn kreddband innenfor progg metal, for de er jævlig gode spill da.
Ja, de er dritflinke.
Lange låter. Og,
ja, og lange partier, og det er mye følelser sånn, altså du bare, det er så teatralsk også oppi det hele.
Veldig.
Og de har sånn temaplate, konseptuelle plate, så jeg slukte alt det her, og vi satt på...
Men var det for å, please han typen din?
Ja, jeg tror jo, når jeg ser tilbake på det nå, så var det jo det.
Var han eldre enn da?
Ja, han var 2 år eldre.
Ja, ikke sant?
Klassisk oppskrift da.
Ja, så, musikalsk me too.
Ja. Men han presset jo ikke på meg, men han var bare så engasjert.
Nei, men det er sånn det gjør, det lures på, vet du.
Ja, og det her har skjedd før. Så nå må jeg jo bare sånn ta meg sammen, det kan jo aldri skje igjen. Så nå er jeg nok mer var på det enn jeg egentlig trenger å være. For når min samboer setter på musikk jeg ikke liker, så er jeg sånn, nå må du skru av den driten der, for det her orker jeg ikke å ta stilling til.
For det, du ber slags sånn, du rammer et slags sånn Stockholm-syndrom på Dream Theater. Da.
Fordi det her liksom gikk igjen, og det var sånn, han skal komme til bukta, og litt sånn Denko Jones også, altså fett band, men de bare forsvinner aldri. Det er en av de få tingene jeg ikke sett på, som jeg hørte på i ungdomstiden.
Ja, men du hørte jo på det på feil premisser.
Ja.
Men du sa det at det som livet ditt å lyse opp var... Og da nevnte du to band. Det ene var Pavement.
Ja.
Kjempelegendarisk amerikansk band innenfor indie-begrepet, da indie fortsatt ga mening. Da det ordet betydde noe.
Ja.
Ga ut fem skiver fra, på 90-tallet. Og har nå gjort masse reunions. Og det bandet har også blitt splittet opp i flere andre kule ting.
Ja.
Men så nevnte du et annet band. Det synes jeg var så kult at du nevnte, det var New Pornographers.
Ja.
Og da særlig på grunn av frontfiguren, som jeg er super, super, super glad i. De har gitt ut 8-9 skiver, og så har hun gitt ut 7, kanskje. Ja,
altså, Neko Case er jo den feteste du får tak i.
Ja, hun er altså så... Nå sa du Neko, har jeg sagt feil, hvis han...
Nei, jeg vet ikke, er det Neko?
Jeg har alltid sagt Neko Case.
Ja, det er sikkert Neko Case.
Ja, whatever, det er ikke viktig. Det er virkelig ikke viktig. Men for, hun er kallet Neko Case, da.
Ja.
Er jo en helt ekstremt god vokalist.
Yep.
Og hun har jo venglet imellom egentlig både ganske sånn ren country og ren pop.
Ja.
Og det resonerer jo veldig godt med Stine Andreasen.
Ja, altså det er jo det jeg elsker. Det er egentlig de bandene som er sånn det skiller der, de gir litt faen, de bare spiller det de liker, men gjerne en fot innenfor amerikaner, country, alt country, gjerne det også. Jeg synes det er så deilig. Jeg vet ikke hva det er, men det var sånn første gangen jeg hørte på de type band. Ja, liksom sånn Uncle Tupelo kom inn i den verden, og så videre.
Uncle Tupelo?
Ja, og så liksom, jeg vet ikke, han er vel cancelet, men Ryan Adams og sånt også.
Ja, han har vært på en måte, han er jo innenfor nå da, på et sett og vis. Ja,
men det var, det,
men der og da var
der
det.
Der og da, det var så stort. Og det ga som, fy fader, det ga så mening. Og det er det jeg synes er gøy med mange av de indie-bandene også, at det er en grunn til at det har kommet en sjanger indie-folk og så videre og så videre, fordi de blander bare masse sjanger. Og indie er jo bare do it yourself egentlig, hvis du skal koke det ned til noe.
Ja, altså det var jo sånn som Pavement var jo, de var jo ikke kjempegode å spille for eksempel.
Nei.
Så det var mye sure gitarer.
Men Steven McCormick er jo så fin å se på.
Helt nydelig.
Tok selfie for en uke siden eller noe sånt.
Men, ja, for han var i Oslo, ja.
Ja, men jeg skulle ikke på den konserten, for da spilte med et av de andre bandene sine. Og så skulle jeg se Lucy Dacus på Rockefeller, og så spilte han på John Dee.
Stemmer det.
Og så sitter jeg på meg bare rett ved siden, så ser jeg fan meg han går forbi. Jeg bare, jeg kan ikke la det her øyeblikket svippe forbi. Så jeg sprang etter
han. Og tok selfie. Så fint. Stedet at vi var på den konserten du var på, og hun sa at det er helt sykt at det er så mange folk og ser meg, for dere burde heller vært å se Steve Malkmus.
Ja, den var helt ok den jeg så.
Ja.
Jeg skulle ønske jeg var på den andre.
Ja. Det her er jo en sånn klassisk 90-tall, at du kommer inn i de her tingene. Og så sier du at da begynte du å jobbe i plateskapet, på platekompaniet. Og du har jo også jobbet på Big Dipper, som jo er den mest kjente platebutikken i Norge i dag. Men jeg tenker at klisjeen på i plateskapet er jo en mann bak kassa.
Ja, ja.
Med langt hår og som røyker.
Ja, ja, ja.
Og som er nerd.
Og som gir litt faen.
Ja, så der tikket det jo dessverre godt inn på undertegnet. Men det er ikke så vanlig med en dame i plateskapet. I hvert fall var det ikke det.
Det var ikke det.
Det var ikke det.
Nei.
Så hvordan var det når du sto i plateskapet? Du må jo ha noen erfaringer derifra.
Ja, det var jo når jeg startet på Big Dipper, da kom jeg fra platekompaniet. Platekompaniet var mye mer sånn 50-50, og veldig mange unge folk som jobbet også.
Flenk på en dame inn i...
Ja, og det var veldig gøy. Der hadde folk ulike stillinger, og det føltes som var 50-50 også. Mens når jeg kom på Big Dipper, så var det en litt annen verden å komme inn i. Kundemassen var jo flere menn enn kvinner. Ikke sjokkerende, men sånn
er det. Og gjerne med stor vekt av de pluss 40, og ikke minus 20.
Og det er jo ikke så rart, for de har jo penger, så da kan man jo kjøpe vinyl. Men det som skjedde når jeg startet var jo at telefonen ringte, og så var jeg sånn, hei, Stine, hallo, er han Lars Arne der? Nei, er han Andreas der? Nei, er han Stian der? Nei, han Stian har sluttet. Altså, det var bare sånn, de har ramset opp alle navn de kunne komme på som ikke var kvinne. Og så var sånn,
før du har fått muligheten til å svare på
det. Jeg har ikke fått et spørsmål engang om nei, noe som har med musikk å gjøre.
Det var det jeg antok.
Ja, og så var jeg sånn, men nei, her jeg kan svare. Nei, jeg ringer tilbake i morgen.
Så la de bare på?
Ja, så la de bare Jesus. På. Så det var starten. Men det jeg følte var at jeg fikk jo veldig god relasjon til de som kom innom face to face.
Ja, for da får du muligheten til å danne en relasjon.
Ja, og det var gøy, for da skjønte de også at jeg var like musikkinteressert. Jeg hadde ikke like mye kunnskap som mange av de som kom innom, men jeg var jo interessert i kunnskapen de også hadde. Det er jo det som er litt viktig med å jobbe i plateskjapp, at det er en interaksjon du skal lære av hverandre. Og det er ikke meningen at jeg skal stå bak kassa for en quiz og skal kunne alt, men jeg har jo et system, så jeg kan jo finne alt. Det er ikke det. Men det var det
ja,
som
nå har man jo data gøy. Også, så man kan jo slå opp ting.
Men jeg elsket det etter hvert at jeg klarte å prove them wrong. Ja, ja, ja. Det var så sinnssykt deilig.
Men var det sånn at de kom til deg, og så sa de sånn her, jeg skal ha, og så sa de titelen, og ikke navnet på bandet, for at
mange ganger.
I håp om å sette deg fast.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Og så var det noen som stod på andre siden av butikken og ropte masse sånne her quiz-spørsmål. Jeg måtte jo svare for hvorfor jeg stod bak den kassa, følte jeg. Og det var jo også en periode der Andreas, som eier butikken, trakk seg litt tilbake, så da drev jeg kjappala med han.
For du var daglig leder også?
Ja, jeg var daglig leder i 2 år, kanskje. Mm. Og da også, når folk skulle komme og søke jobb, så fikk de en helt sjokk når de skulle snakke med meg. Og så voksne menn som kommer inn og var sånn, ja, nei, jeg skal bare hente sjefen bak.
Og så kom du ut. Ung dame, ja.
Helt, altså så lik bleik i trynet. Men det jeg synes er fint, da er at Big Dipper er en egen community. Og der, når du først har kommet inn i varmen, så er du inn i varmen. Jeg tror aldri jeg har lært så mye som når jeg jobbet der heller.
Man lærer sinnssykt mye av å jobbe i plateskapet, og fordelen er jo hvis man kommer til den erkjennelsen du helt åpenbart kom til, det er at kundene dine til enhver tid vet mer enn deg.
Ja, ja. De er jo nerds på høyt nivå.
Så hvis man tar imot tips fra dem, så baller det fort på seg.
Ja, og så er det gøy å vite sånn, ok, det er han som kjøper alt fra 4HD, vi har fått igjen det her. Hvis du begynner liksom å ha noen knagger...
Og de 4AD-kundene, de var gøy.
Ja, det er
jo... Jeg hadde også dem.
Ja!
Hvis da kommer liksom en ny skive med O-Eine i Dead Can Dance... Hva heter det? Ikke Lisa Germano, men hun heter noe annet. Da skulle de ha den, for at det var på 4AD.
Ja, ja. Altså, jeg bestilte inn et eksemplar av alt.
Lisa Gerard,
det Ja, men sånn, uansett. Det var ikke et spørsmål, for jeg visste at vedkommende skulle ha.
At han skulle ha den,
ja. Og dritfet fyr, som har kommet på masse konserter vår, og så hører jeg at han er der, for han nyter musikken. Jeg har noen negative opplevelser, men det jeg sitter igjen med sånn, når jeg tenker tilbake, er... mest positivt.
Men hva er den verste type kunder du vet om?
Jeg kan ikke nevne navn.
Nei, men tenk en sånn arketype.
Ja, ikke de som følte at de eide sjappa. De som følte at de hadde mer der, eller hadde mer å gjøre der enn det jeg hadde. Som kunne bare gå på bakrommet uten å anerkjenne at jeg sto i kassa en gang. Og det prøvde jeg å stoppe et par ganger. Og da holdt jeg å bli banket. Altså, det var så ille.
Vi kallte dem for bakdisken kunder. De hatet vi.
Eller de som har brukt doen og bare drakk kaffe.
Nei, bruk doen. Nei.
Nei!
Det er ikke... Ja, nei, altså, bak disken kundene, de hatet. Ja. Ikke noe så mye penger de bare ville, men hvis de bare gikk bak disken, det du forteller nå,
ja.
De fikk ikke mye service, altså.
Nei, det var... Men det var noen litt løse fugler som var litt hyggelige og kunne la få en kopp kaffe og liksom bare... Som åpenbart var interessert i musikk. Men noen av dem ble litt klengat også, og det synes jeg også er litt slitsomt når det, sånn som han ene som spurte om jeg kunne synge på platen hans og sånt, da synes jeg det er vanskelig, for da blander du rollene.
Nei, det går jo.
Eller som spurte på veien sånn, hvor er det du bor her bare? Det kommer jeg aldri til å fortelle deg. Nei,
den slapp heldigvis her. Jeg var ikke interessant på den måten. Men jeg husker jo de her, de jeg synes var verst da, nynnere.
Ja.
For nynnerne, de har jo de går ikke ofte på platebutikk, men når de går inn på platebutikk, eller da de gikk inn på platebutikk, må jeg nesten si, så hadde jeg en idé om at du var orakel, og det er man jo ikke. Og så kom det gjerne inn i sjappa.
Jo, mange tror det.
Ja, noen tror det, men man er jo ikke det. Og så kom det inn sånn her, hei, jeg hørte en låt på radioen i går, den er sånn her, og så er det, det er mannlig eller kvinnelig vokal, tror det er engelsk, kanskje norsk.
Oh.
Sånn, og så refrenget kommer til å skje sånn
Vi hade det.
Och då kände jag det. Då fick jag sån då fick jag som bekräftelse på att Egon, du är inte pacifist. Du har faktiskt lust att slå välkomna. Du har oavsett kön oss. Så jävligt var det.
Men husker du att jag sände dig melding för vi hade fått in någon plate från det i bruktschappa från din gamla schappa. Och så att du skrev sån post-it-lappar ja. På det med sån hejdundrande språk sån helvete satan la 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 la. Dra långvis in i bla bla bla. Ja. Och jag upp och flir mig här. Jag kosar mig så innmari med det. Och då tänkte jag, åh det hade varit gøy att jobba i plattbutik med Egon. Back in the day.
Jag tyckte det var kedligt. Det tror jag inte. Det var väldigt väldigt ordentligt att jobba i plattbutik. Väldigt väldigt glad jag inte gör det längre. Väldigt glad någon gör det för det dränger plattshoppen.
Visste du att vildfisknäringen är en av Norges viktigaste näringar med över 18 000 sysselsatta? Fiskarna jobbar ihärdigt för att leverera vildfångad sjömat av yppersta kvalitet. Och Norges råfisklag säkrar att fiskarna får betalning för jobben de gör.
Vi må vidare. Jag spurtade om musikvanan dina anno 2025 och jag skönt att det går mycket strömming och sånt som du gör för de allra flesta. Och så ser du att du får hang-ups. Ja. På musik och då går det väldigt mycket i det. Ett band du nämnt här är ett band som väldigt många inte vet hur man ska uttala och det var en låt som heter Right Back to It.
Ja.
Och den heter
Waxahachie.
Waxahachie.
Det är det jag kallar det.
Ja, det du sa det helt rätt.
Jag
måtte smak på det, det bara massa konsonanter så russisk ut. Och så nämnde du Casey Musgraves.
Ja.
Som jo er en av de aller største. Så ramser det opp masse navn her.
Ja.
Så skal ikke ta alle. Og du er Lipa, ikke sant? Så tenk som jeg ganske utenfor country-delen. Men så skriver du da til slutt til meg, så jeg en popgirl, sier du da. Altså at du liker hitse.
Det så tittet når du sier det.
Jeg sa hva du skrev, jeg bare lett hva du skrev.
Popgirl.
Men det synes jo jeg er kult, for det ligger jo en helt sånn utelslørt innrømmelse i det, som ikke er noe pinlig på noen måte.
Nei, nei.
Og det gir jo også mening. Altså, Northern Bell og Silver Lining kommer jo ut på til vestkysten, men også David Obudson etiketten, dere har blitt kalt for som en sentral del av Nordicana-bølgen, ja. Altså en slags blanding av Amerikana og Norden. Men Northern Bell har jo veldig mye pop i seg.
Absolutt.
Så du har jo ett ben i poppen, og ett ben i det jeg i hvert fall kaller countryen, som så mye mer kulere ord enn Amerikana.
Ja.
Så det ger ju mening att du har de här tingen och Musgraves själv är ju väldigt där.
Ja, det jag tror det är därför jag älskar för jag har ju följt henne från starten. Jag har varit på alla konserterna jag kunde dra på här i Norge och tagit såna kleina selfie med henne också. Jag är fangirl.
Har du tagit kleina selfie med Musgraves?
Nej, kleina selfie. Och jag skulle klippt och jag hade lätt klippt med Casey Musgraves alltså. Hon är så flott av mig och duktig, fy fader. Men hun har jo blitt en sånn ledestjerne i mitt liv, egentlig. Mm. For måten å skrive på, det jo, og nå det jo mye mer sånn dagbokbasert mange av de artisterne som kommer inn for amerikana folk indie, som også dritsvære popstjerne. Men hun synes jeg balanserer på en sånn fantastisk fin linje der det ikke blir kleint. Ja. For meg så synes jeg noen ganger at det kan bli for nært. Og at det litt fint at en låt kan være i hvert fall litt universell, sånn at man kan lägga sina egna tankar och känslor in i det. Att det är fett att pinpointa ett sted och en situation, men jag syns så gör det så jävla bra.
Jag ser Northern Bell många gånger live.
Ja.
Och du är ju väldigt personlig från scen.
Ja.
Alltså du och det är sån den här låten handlar om en fyr som dumpar mig på blårock och du är väldigt sån då och så är alltid bestemora din i salen. Så du snakker også, og du tjatrer jo mye, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Du snakker masse om og bestemora mi, og det her en ex-type min som fikk meg til å sikkert ha en Dream Theater-film, og du jævla eksplisitt og personlig.
Ja, det jo faktisk du roper, er det han Alex?
Ja, ja. Jo, men du er jo superpersonlig. Det der med at du liker så godt når det ikke blir, men du er jo veldig personlig. Og den Bats in the Attic-plata,
ja.
Den forløpig siste plata til Northern Bell, er jo et veldig personlig album.
Ja,
det... så kan du fortelle litt om det, for her har du tatt utgangspunkt i dine egne røtter og konkrete personer i livet ditt, med kjempepersoner, men veldig, veldig fint, og en jævlig god idé. Kan du fortelle hva den plata er bygd rundt slags konsept?
Det begynte først med at jeg fikk lest kjærlighetsbreven som bestefar sendte til bestemor.
Altså han Elvis lookalike.
Han Elvis lookalike. Han Otto Jan. Veldig bra med sånn dobbeltnavn. Det er jo Gerd Mai som var gift med han Otto Jan. Hun lever fortsatt og rå, bein I nesa, bra dame. Og hun har alltid sett opp til det, hun som har introdusert countryen til meg også, via sånn Hank Williams og litt mer de trad-baserte.
Hadde hun Hank Williams skive?
Ja. Og Jim Reeves og... Altså, Jim Reeves var jo en av de som ble spilt på norsk radio, så det ikke så rart at man...
Han kom egentlig gjennom Bjørn Haaland til Norge, altså, eller den litt sånn glatte countryen, men en sjukt bra vokalist også.
Så jeg tror også at det sånn Hank Williams Jr. og litt forskjellig, sånn gammelt som bare lå nede I kjelleren, og med noen gamle platespillere. Ja, jeg skjønte jo at hun hadde vokst opp med det, så det var gøy, så det liksom satt I gang mange fine samtaler. Og så hun en som husker alt. Vi har snakket mye om bestefar, og han døde når jeg var 6, så jeg kjenner jo ikke han.
Nei, så
jeg husker han minnet.
Et vagt minne som, som barn. Da.
Og bare og brukt klærne hans, altså han hadde fet stil. Altså de slengbuksene de sydde på den tiden er jo det kuleste, og han hadde sånn koteletter på siden, og så dritkul ut. Jeg tror jeg bare sånn idoliserte deres forhold, så jeg har vært veldig interessert I det. Jeg har alltid visst at bestemor hadde de kjærlighetsbrevene, og de... Har logget I en boks, pakket ned på loftet.
Altså som han skrev da han var sjømann?
Som han skrev når han var ute og reiste, ja. Og det gjennom masse år. Så det 60-tallet, det 70-tallet, og videre.
Åja, som han skrev...
Til hun bestemor.
Så han hjemme imellom de her brevene også?
Ja. Så det masse som skjer.
Det brevet han skriver underveis mens han reiser til sjøs.
Så det det bare en egen sånn der tidskapsel, eller du får et innblikk I et språk, hvordan de snakker om ting, og så folkene han møter, hvordan han omtaler dem, alle plassene han
Han var rundt omkring I hele verden da?
Han var hele verden. Det var overalt, fra Asia til andre.
Som var veldig vanlig I Norge, og ikke minst I Nord-Norge på denne tiden, at folk reiste sjøs når de var gjerne I 17-10-årene.
Ja, og de her brevene jo ekstremt intim. Så jeg satt jo og leste de her høyt med bestemor, og når jeg fikk vite at jeg den eneste som får lov til å lese de her brevene.
Det sånn at det at det tidligvis
Det seksuelt.
Det amorøst, ja.
Ja, det amorøst. Det navn på enkelte ting og sånt også.
Navn på ting. Ja, det en bra måte å si det på.
Og et savn, et sånn dypt savn, men også bare så fint skrevet. Måten de skrev brev på oss, og jeg var sånn, min kjære, eller det var så, det veldig amorøst da, måten de skrev på.
Ja, det ikke en jævla sms
det her. Nei, liksom. Det jo ikke det, og det pakker så fint inn, og det masse sånn, bare helt vanlige hverdagslige ting også.
Ja.
Og savne, de fikk I datter og mamma. Bestemor var 17 år. Hun var kjempeung. Og så drar han ut 15 måneder på sjøen. Selvfølgelig det savn, og du...
Ja, og du, den alderen var full av hormoner og usikkerhet.
Tenk noe på det. Ja. Men da har jeg fått innblikk I det her, og det over 400 brev. Og de nummerert.
400?
Det ikke lest alle, men de nummerert, og det liksom dato, der! Det hvor de sendt fra.
Fantastisk!
Apropos system, siden jeg liker system.
Ja, du har det fleste.
Ja, og det jo, altså det som litt av skattekista. Og årsak du skal brenne dem, det ingen andre som får lov til å lese dem.
Og jeg kjenner at jeg både heier på ideen, og at jeg forakter den, for at det ligger jo så mye dokumentasjon I det, altså tidsdokumentasjon.
Ja, det museum har tatt kontakt og har løst på dem, for folk vet at de eksisterer.
Så, jeg ser jo jævla personlig, så jeg kjenner at jeg heier på hennes rett til å brenne.
Ja, og det synes jeg, og hvis det var løst til, så skal man respektere
Absolutt.
Det.
Absolutt.
Ja.
Ellers men det utrolig kult at du har fått innblikk I dem da. Og hva tid tenkte du at, hva tid fikk du da ideen om at du ville ta det her videre?
Jeg har skrevet en av mine første låter, heter All the Summer Months, som vi ga ut I 2014 på en sånn dobbel 7-tommer. Den jo skrevet om at han ute på sjøen, og at hun savner han. Og sånne minner her fra barndommen, at hans uniform, kapteinløytnantuniformen, henger under trappa I Balsfjorden. Det ene bildet av bestemor, der han hadde kjøpt kjole I Manchester, og hun husker jo alle de her detaljene.
Hvor gammel hun nå?
Hun 80, 82? Ja. Hun jo ung.
Ja.
Så vi har jo fortsatt mange fine samtaler, og dritfete av meg.
Ja.
Men da har jeg spurt om det greit at jeg skriver musikk til det her. Og det har hun sagt at det greit.
Ja.
Så lenge hun bare, men folk må ikke tro at det handler om meg. Bygda må ikke tro at jeg oppmerksomhetssyk.
Nei, men det jo home free på deg. Det jo du som har på en måte initiert konseptet. Men hvordan gikk du da til verks med det materialet?
Nei, jeg måtte lese dem når jeg var hjemme hos henne. Så jeg, var på, jeg dro til Balsund for å lese, og satt med det bordet og leste gjennom, og tok notater og koset meg. Tok bilder av noen ting som jeg syntes var viktigere enn andre, om det var artig historie.
Ja.
Så da kom jo blant annet den Merchant Navy Hotel-låta, der de bodde på en plass som heter Merchant Navy Hotel, når han var mekaniker på en båt, og de, hun skulle bare være der i 2 uker, hun ble 8 uker. Alt det her er jo i låta, den bare skrev seg selv.
Ja.
De hørte på Elvis, da er det liksom Jailhouse Rock, som de hører over radioen. Det er, det her er sånn vi har snakket om, det var filmene de så på Sjømannskirka. Det var så gøy å skrive det, for det var nesten sånn det bare skrev seg selv.
Ja.
Og så var det det, hvordan skal du pakke det her i en musikalsk? For det er jo noe gammelt, og det er liksom en sånn tradisjonell historie også. Så jeg var så usikker på, sånn, skal vi pakke det inn i pop? Skal vi prøve å gå litt tilbake til røtten, sånn som vi startet med Norden Bell, og gjøre det med country, for det vil jo bestemor. Hun sier jo alltid sånn, kan du ikke lage en country-låt med fart i, Stine? Du lager så mange rolige låter om meg. Og bare, det passer ikke min personlighet å ha en ballade om mitt liv.
Bra du ikke kom som sånn Dream Theater omvendt av meg, og skulle lage Dream Theater-musikk til det.
Nå kommer et konseptalbum. Men det skulle jo være et konseptalbum. Men det som skjedde var at livet kom inn fra siden. Og jo mer jeg leste i de brevene, jo mer skjønte jeg sånn, det er jo universelle ting. Så jeg fikk også behov for å pakke det inn og sammenligne det med mitt liv. Og da ble det jo enda mer personlig. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så personlig som det ble. Og så i prosessen så går Anette bort. Hun forsvinner fra livet vårt.
Anette er felles venninne av meg og deg fra Tromsø. Boka veldig mye her i byen. Tok dessverre livet av seg for noen år siden. Superviktig i Tromsø og i Norge på bookingfronten. Og veldig entusiastisk. Jobber også i plateskjappet.
Ja, og vi ble jo kjent i plateskjappet. Mm. Så vi hadde jo på en måte det grunnlaget med musikken. Ja. Når hun valgte å ta livet sitt, så fikk jo vi den telefonen fra kjæresten hennes, og jeg ble helt knust. Jeg vet liksom ikke hvordan Anna skal forklare den at det skjedde. Det skjedde midt i prosessen der jeg skriver denne plata. Og det som skjer i mitt følelsesliv er at sånne følelser tar over. Jeg klarte ikke å la det ligge, så jeg begynte å skrive musikk om det. Det kan være en måte å bare komme seg videre. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle bli gitt ut. Men så ble jeg spurt om å spille på Driv, etter begravelsen, der vi hyllet nettet. Under korona, ja. Og da hadde jeg skrevet låten bare å komme litt av seg selv. Jeg tenkte sånn, åh, det hadde vært litt fint å gi den ut, fordi jeg skulle ønske Anette hadde hørt den. Mm. Og hvis jeg gir den ut, så freviger jeg den. Og det har jeg litt behov for, fordi hun er så viktig i mitt liv. Og da får jeg jo det til å handle om meg. Det er jo ikke meningen av det. Nei, men det er bare de følelsene man har.
Det høres ikke sånn ut heller.
Nei.
Det høres som du forvalter av den biten.
Ja, og det var, jeg visste at vi skulle covere Bob Dylan. Girl from the North Country.
Girl from North Country,
ja. Og så skrev liksom det inn i låta også. Jeg hadde lyst til at det skulle være en sånn, det også skulle være en sånn tidskapsel at det her har skjedd nå. Og så blir jeg mamma etter det her.
Ja, så får du selv en unge, ja.
Ja, så det skjedde så ufattelig mye ting, og jeg har aldri skrevet så personlig. Jeg angrer litt på at jeg skrev så personlig. Jeg kjenner faktisk på at noen låter må jeg ha litt på avstand. Altså, den Anette-låten har jeg prøvd å spille live mange ganger. Jeg blir helt gråtkvalt.
Ja, du får... Tanken... Jeg har sett deg. Når du gjør det. Du blir såpass emosjonelt slådd ut av det, ser det ut som.
Ja, jeg blir det.
At du må liksom, du bruker gjerne et par låter bare hente inn igjen.
Ja, det tar tid, så der har jeg lært litt den lærepengen at jeg takler ikke at det blir så spesifikt og sånn nært, ellers eventuelt så må jeg gi det tid, at jeg kan skrive om det 5-10 år etterpå.
Ikke sant?
Altså, for meg føles det like ferskt ut nå da, som da, men det er vel noe med å gi ting tid også. Men jeg er jo i det, eller puste og leve for musikk, men jeg puster og lever for det som skjer rundt meg også, og de blør jo i hverandre. Det var sånn det er. Jeg klarer ikke å ha et naturlig skille der. Også når jeg ble mamma, det var en heftig fødsel, det skjedde så mye, jeg trodde jeg skulle miste han. Det bare tok over alt, og da var det bare en sånn, han ble født på samme dag, eller på bursdagen til George Harrison, som jeg synes var helt magisk, og da følte jeg sånn, det her er et tegn overfra.
Det er ganske lett å finne bursdager til kule og kjipe personer.
I know, det er sikkert mange kjipe folk som er født på den dagen nå.
Ja.
Og da kom det en låt som heter Stargazer, og da er den hylleste George Harrison i refrenget, med liksom All Things Must Pass. Og... Ja, det er bare, jeg vet ikke, alt det her bare blander seg.
Nei, men det er helt topp det. Ja. Du slår meg jo som ganske sånn transparent, da. At det her, ting kommer... man ser det man hører på en måte, og hører det man ser.
Ja, og så da, det gjør jo Casey da, for det var på en måte det vi startet med nå, men Casey Musgraves skriver jo om hendelser I livet sitt, men jeg synes det som veldig inspirerende med henne, at hun pakker det inn jævla fett, og har sånne kule knagger å henge ting på, og når hun forelsket, så hun så innmari forelsket, at jeg blir helt sånn her, det som du forteller meg historien for første gang, at du aldri har fortalt noen andre det her før, og det, det jeg også har litt lyst til å formidle, hvis jeg klarer det, så har jeg virkelig klart noe stort. Så jeg føler at alltid det jeg higer etter, at noen skal føle at jeg visker dem inn I øret, noe de ikke har hørt før, og så at det skal bli så universelt og stort, at det bare følger deg videre I livet.
Vi skal jo selvfølgelig dykke litt mer ned I dine musikalske preferanser, og mer sånn konkret I konkrete album.
Ja.
To av de skal vi ta kjempekjapt. Det ene jo den Golden Hour med Casey Musgraves. Vel den fjerde skiva å gå ut.
Ja.
Og det var en plate hvor hun egentlig gikk pop.
Ja.
Selv om det, jeg tror den spilt inn I stallen til Sheryl Crow eller
du,
noe sånt.
Ja, Slow Burn, der ja. Tok hun syre eller noe sånt, og så ja. Spilte inn den låta ja. I The Barn, ja, hennes.
Men et popalbum I aller høyeste grad. Og hun har vi snakket veldig mye om, men gir også veldig mye mening.
Ja.
Et annet band du nevnte av sånn kandidat til Øde Øy, eller plate, var Long Gone Before Daylight, som I skive som kom I 2003, som ja. Også Dagny hadde da hun var gjest her.
Det sant?
Ja. Fantastisk album med The Cardigans. Det så kul gitarlyd, og det så jævlig gode låter.
Ja, og perkusjon også. Altså, det så mange fett.
Hvorfor har du plukket den platen?
Det måten hun skriver tekster på og synger, måten hun formidler...
Nina Persson.
Ja, Nina Persson. Og også en Peter som bare har... Han spiller så fett. Måten han spiller akkitar på... kanskje det kuleste.
Det jævlig bra bruk av det du kaller altså akustisk gitar.
Akustisk gitar, ja. Og så tror jeg det noe med, jeg synes bare låtene holder seg. De har følt meg ja, så lenge jeg kan huske. Og så det noe med det vi snakket om tidligere, at det sånn skille, det der en fot I popverden, en fot I amerikana country. Jeg synes den platen også et veldig godt eksempel på akkurat det. Jeg føler mine interesser.
Ja, samtidig ganske sånn konvensjonell rock også, den platen.
Ja, og jeg elsker rock også. Mm. Altså, det var, jeg føler at hvis du koker den ned, så føler jeg at det meg I en plate, den og Golden Hour.
Ja.
Jeg kjenner meg så igjen I mye av det. Også den råheten I teksten, for hun skriver også hardt, eller sånn, om det å være drita eller bli slådd, eller, altså, det så mange heftige elementer.
Please Sister-låten. Som burde ha vært en single, og som ikke mer, den helt sånn, den sånn den god om å høre på.
Ja, men også bare åpningsbordet, det synes jeg også liksom vesentlig på begge de av platen, Communication-låta så sinnssykt bra, og måten bare teksten former seg, og synes jeg så fin.
Ja, og den som et kort litt eventyr, den låten, og så starter den så vakkert også med, den veldig, veldig fin.
Og så har du Slow Burn på Casey's plate, som en av mine favorittlåter, som også bare, måten banjoene klanger på. Jeg tror det var måten de har brukt elementer. Jeg synes det veldig interessant. Jeg hører nye elementer på den Cardigans-plata hver gang jeg hører på den. Plutselig hører jeg en sånn perkusjon eller rytme eller en gitar som gjør noe nytt. Det har jeg ikke lagt merke til før.
Ja, den helt fantastisk. Jeg synes aldri de har klart å bli så gode som de var akkurat der og da.
Nei, for jeg så jo den på Picnic I Parken for noen år siden. Det var jo litt skufft da. Ja. Selv om jeg sang høyt og koset meg og sånt, så var det bare sånn, det var ikke akkurat det jeg hadde tenkt, dessverre.
Men, vi har landet på et annet album, som det du foretrekker. Og det her jo et album som, den nok sånn, om ikke på pallplass, det I hvert fall sånn her, topp 10, hvis typisk sånn Rolling Stone, eller NME, eller noe som skulle kåre, tidenes beste plate.
Den på syvende plass på Rolling Stones.
Ja, ikke sant? Den det, ja. Ja, den det, ja. Ikke sant? En skive som mildt sagt ikonisk, som har, den har selt, jeg tror den har selt 21 platina bare I USA, altså, 40, altså 21 millioner.
Ja, det jo helt
USA. 40 millioner cirka på verdensbasis. Band som har selt over 120 millioner plater. Det det samme. Et av de største bandene som har vært, av de mest ikoniske platene som har vært. Fortell hvordan plate og hvordan band.
Det her Rumors med Fleetwood Mac.
Ja, 1977.
Og 1977. Skulle egentlig komme ut I 76, men de måtte pushe det litt, for det var trøbbel med teipen de hadde spilt inn på.
Og masse narkotika.
Helt syke mengder. Ja. Og så mye trøbbel internt.
Helt, ja.
Men det jeg synes, jeg har jo ikke tenkt så, altså det en gøy historie å lese. Jeg synes det veldig interessant å lese om sånne ting, og skjønne hvordan ting hang sammen også. Men for meg synes jeg det så interessant med den platen at de har ikke vært alltid sammen i studio, men det høres fortsatt så sinnssykt sammensveisa og fint ut. At de har klart å skape noe så magisk og fint ut av en så jævlig situasjon der de bare roter det til.
Ja, og så var det sånn, jeg gikk inn på ChatGPT, og så spurte jeg, hva var parkonstellasjonene og de interne problemene innad i Fleetwood Mac? Kort oppsummert, skrev jeg. Da rumors ble spilt inn. Og så kom det, hvor detaljert? Nei, ikke veldig detaljert, for punktvis. Og da kom det, oppsummert. Person, forhold. Steven Nicks var ex med Buckingham, affære med Mick Fleetwood. Lindsey Buckingham, ex med Nicks, skrev hevnaktige låter om henne. Christine McVie skilte seg fra John, ble sammen med lydteknikeren. John McVie skilt fra Christine, drakk seg gjennom konfliktene. Mick Fleetwood, affære med Nicks, forlot sin kone for venninnen hennes.
Altså, ja, men og det var Mick, altså, det var jo, dama hans var jo også utro med bestevenn.
Ja, ikke sant? Og så blander man inn da brøyteskavla med kokain, som det jo var det foretrukne midlet som holdt på. Så skjønner man at det her var jo et album som er lagd i et kaos av både blytung, livsfarlig, kjempesterk narkotika, og parkonstellasjoner og menneskelige relasjoner fullstendig på randen.
Ja, ja, ja. Og så i tillegg så skulle de jo endre formel. De hadde jo gjort det med forrige plata når Lindsey og Stevie Nicks kom inn. Da skulle det bli liksom mer pop. Men det her er jo den første plata der de virkelig liksom går inn for at det skal være mer pop. Og det å treffe så innmari godt for mitt øre. Harmonien. Og så måten de har mikset det på, at det er en gitar på den siden som bare gjør noen sånn odd-rytmiske ting. Og jeg bare synes også den er veldig interessant mikset, som gjør den enda fetere. Mm. Men så har du tre helt insanely gode låtskrivere, som også gjør den enda mer interessant, for det er forskjellige nyanser i måten de skriver låtene på. Og så bare alle de har fucka forholdene, og så «you can go your own way», så bare ser jeg for meg at de står og roper til hverandre. Ja, men det blir jo ekstra interessant når du vet alt rundt.
For det her er jo album nummer 10 eller noe sånt. De hadde jo peppret utskrivet før denne tida. Det er jo et band som er totalt annerledes enn da de startet opp da. Og den plata, den play-on som jeg ble dyttet på en gang av han Morten Lunde på byen i Oslo en gang. Så jeg har liksom avskrevet Fleetwood Mac som en liksom popband som jeg ikke helt knekt koden til. Jeg synes det var ok. Kona mi elsker den Rumors-plata. Det gjør meg aldri noe du setter på, men jeg setter aldri på selv. Mens den play-on, den traff meg veldig, veldig hardt. Men det er jo mye mer gubbat da.
Ja, altså det er der du og Torge Valdemar møtes for.
Torge er også kjempefan av den platen.
Jeg kan ikke diskutere Fleetwood Mac med han, fordi der er vi jo sånn splittet som baken liksom. Der han er pre og jeg heter.
Ja, ikke sant, ja.
Men jeg liker også.
Du har jo 40 millioner med da på ditt parti da.
Ja, men jeg synes det er gøy da, fordi det også er litt sånn, liker du Rolling Stones eller Beatles? Det føler også Fleetwood Mac før og etter Peter Green.
Ja.
At det er et stort skille. Og der folk kan bli litt sånn irritert når man diskuterer det. Jeg synes det er kjempeartig. Jeg liker begge da, egentlig.
Det er veldig mange flere menn som blir irritert enn damer på sånne her ting. Damer kan diskutere det. Jeg synes det er kjempeinteressant.
Jeg synes det er kjempeinteressant.
Altså damenerder, sånn som du. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg setter med stort smil rundt munnen. Men når menn er uenige om musikk på sånn nerdeopplegg, så blir det ofte jævla sånn utrivelig og veldig bastant.
Heldigvis ikke alle, men det skjer.
Det er ikke uvanlig.
Nei.
Du har jo gjort mye konserter selv som artist, men har du noen sånn konsertøyeblikk som publikum du tenker at dæven, hvis jeg kunne hoppe i en sånn tidsmaskin og sett opplevd noe på nytt, har du noen sånn en konsertopplevelse som på en måte som du setter over alt denne?
Ja, det her har jeg tenkt opp til flere ganger på, fordi jeg føler jeg har så mange fine konserter jeg har vært på, og er jo interessert og liker alt mulig av musikk. Men det er en sånn spesifikk konsert som var når vi bodde i Nashville i 2019, der jeg og min samboer var også et band som heter Casey og Clayton, som er litt mer sånn folk, jeg kan minne litt om gammel Jillian, bare at de er litt mer driv i gitaren på. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men de er helt sinnssykt flinke.
Mm.
Vi hadde gledet oss enormt, enormt mye til å dra seg de her, og så plutselig så havner vi på bord med sjefen til New West, som er jo det labelet, hvis jeg kunne ha valgt, så hadde jeg lyst til å bli signert der.
Ja, amerikansk plateselskap, som ja. Det er sånn, de bør man bare følge på Spotify, for eksempel. De har en egen, ja. Der de legger ut alt. Det de gir ut.
De har god smak.
Ja, veldig, veldig god smak.
ja, mm. Og har lyst til å være en del av den gode smaken.
Ja, 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 ja.
Som veldig mange andre. Så jeg hadde jo tenkt en kveld bare sånn, å fuck det, han er for å hilse på han, og det er helt sykt. Og så var jeg sånn, nå må jeg selge meg inn. Men det får jeg jo aldri til. Så jeg, da bare sier jeg masse rare ting, og så er jeg en idiot. Og så får vi melding om at det skjer noe på American Legion 82 i East Nashville, som er en sånn legendarisk sjappe. Det er et hus som nesten ikke ser ut som at kan stå oppe, som er drevet av veteraner, men der hipsterene er i skjønn harmoni.
Også krigsveteraner.
Ja, krigsveteraner. Ja. Mm. Men i skjønn harmoni med de eldre og veteraner. Det er alt mulig, alle mulige drops. Og det er så fint, fordi de er der for musikken. Og så er det en fin plass for dem å være og henge. Men da får vi melding om at på denne konsertscenen, som for øvrig også er sånn her lysende amerikansk flagg i bakgrunn, og så er det sånn two-step-gulvet foran, mm. der jeg har lært meg å danse two-step for øvrig.
Du kan det, ja.
Jeg er ikke god, ja. Men jeg har blitt ledet hardt for å få det til.
Ja.
Men da får vi melding om at Rodney Crowell skal spille der.
Rodney Crowell, ja, også kjent som svigersønn til John Cash.
Ja, fader, det har ikke jeg tenkt over en gang. Det er sant.
God venn av Tones Vincent også.
Ja, og da skjønner vi også at det kan hende at det kommer litt andre folk, og det er ganske stort at han spiller der på en plass der det er plass til maks 200 mennesker. Og det er bare word of mouth. Vi får en melding, vi hopper i en Uber. Vi er downtown, vi må bare komme oss til helvete ut herifra, så fort det lar seg gjøre. Vi sier unnskyld til han i West-fyren, og bare, men det kan, jeg sier bare sånn, det kan jo hende at Emily kommer. Tenk om Emily Harris kommer. Jeg er helt sær. Jeg var stjerne. Ja, da glemmer jeg at han er New West-sjefen, så jeg må bare bye-bye! Drar av gårde, kommer oss dit. Vi er nesten siste personer som kommer inn døra. Og de går
altså, før det blir fullt.
Før det blir fullt. Ja. Det er stappet. Du ser, folk kommer jo nesten sånn springende til. Og så kommer vi inn forbi barn og inn i konsertlokalet, og der står de allerede på scenen. Så skimter jeg. En sølvfox av en dame som står i hjørnet her, bare, er
ja,
det?
Ja, da er så mange hvem det er. Ja.
Emily, er det Emily? Og så ser jeg på scenen, så sitter fader med Vince Gill og Paul Franklin.
Så sett.
Pan meg!
Ja, ja. ja, bra.
Med Vince Gill og Paul Franklin på stil på scenen. Altså, det er toppa lag. Og det er sånn, den spilte helt ok, men det var, for lyden var ikke så bra.
Nei.
Men bare hele opplevelsen var helt insane. Folk sang med, folk sto på tærne opp på stoler. Det var...
Men er ikke det der litt sånn, det du sier når lyden var ikke så bra?
Ja.
For jeg snakket med deg om det her før, og det er sånn her, jeg tror ikke lyden var så jævla bra da Martin Luther King holdt den her I have a dream-talen heller.
Nei, det er det.
Men liksom, men det var bra da.
Ja.
Det liksom at det ikke er bra lyd, det er sånn her, det er en sånn opphengthet, særlig som konsertanmeldere er alt for opptatt av.
Jo, jo, veldig.
Så det er sånn her, de var der, og dere var der, og de spilte i låtene.
Og det var magisk. Det var helt vilt magisk. Og plutselig kommer Emily på scenen og spiller noen låter. Det er jo sånn, tenk at jeg har sett henne der! Jeg har sett henne før, men der er hun i Nashville. På den lille bula.
I Tromsø!
Jeg har sett henne i Oslo.
Du sa også at du har selv har spilt...
Ja.
I USA, i Dallas,
ja.
I 2019.
Mm.
Og da sa du at du spilte i sånn singer-songwriter-konsept med blant annet en fyr jeg selv har blitt kjent med, for han har vært her i byen. Joshua Ray Walker.
Ja, for en fyr.
Han er jo en av de nye, potensielt store, som er en helt sånn innsides begava, både vokalist og gitarist.
Ja, oss forteller. Altså.
Og jævlig god formidler.
Ja, det er helt vilt.
Helt enormt fleng.
Ja.
Holdt på å dø av kreft nå i fjor, men kom seg tilbake, gav ut ny plate nettopp. Og han er jo fra Dallas. Og han spilte som du i lag med.
Ja, for det er sånn... I USA...
2019, det er jo da, det er jo før han på en måte har gitt ut...
I know.
Debuten og sånn. Så
altså, jeg skjønte jo at det var noe magisk med den fyren bare når man møtte han. Ja. Fordi han også er veldig god med mennesker. Han er bare en veldig, veldig fin fyr. Og så satt vi på sånne der klassiske barstoler på en porch i huset en som heter Mayer, som driver en blogg som heter Twangwheel. Og det var derfor jeg var invitert, for han visste at jeg var i Nashville. Og vi har blitt kjent med han via et band som heter Ward Hayden and the Outliers, eller tidligere Girls Guns and Glory. Dritfete folk. Ja, det er sånn gøy at det her bare fortsetter å stadfeste seg, at man blir bedre kjent og blir invitert. Mm. Så vi ble invitert til Dallas, bodde hjemme hos han, fikk spille på porchen, der han var invitert venner og musikkinteresserte. Sponset øl, det var tjo hei. Og der er fad med Joshua Ray Walker. Det er også Jimmy Harris som er i lag med Gautier, som er dritflinke begge to.
Mm.
Og han siste, klarer jeg ikke helt å huske, men han heter Robbie Faust, som også er sånn låtskriver, singer-songwriter, amerikaner.
Okay. Robbie Faulkes, kanskje da?
Ja, kanskje det er det, ja. Veldig, veldig trivelig type han også. Ja,
dritflink.
Ja. Og vi bondet jo litt oss, og det var det som er så artig å få lov til å være en del av noe sånt, for det er en tradisjon de har der du spiller en låt per person, du forklarer litt hva låten handler om, du får tid til å snakke om låten også.
Da har du det fint, vet du.
Jeg hadde det veldig, veldig bra, og folk lo, og de gråt. Jeg tror alle ikke følt meg så nært et publikum tidligere heller, at det var en sånn egen atmosfære. Og så er jo det her i Dallas, det er ikke så langt ifra der Towns kommer fra, så vi begynte å diskutere.
Towns var fra Fort Worth, ja. Som ligger i sør-vest for Dallas, hvis jeg husker rett.
Ja, ja. Mm. Og da snakket vi om sånn, skal vi ta en cover sammen? Og så begynner Joshua og jamme, og så bare er jeg sånn, jeg er egentlig ikke sånn, jeg hater jam, det er det verste jeg vet faktisk. Ja. Det er helt grusomt. Ja. jeg liker å ha litt planlagt hva jeg har lyst til å gjøre, og finne fine stemmer, hvis jeg skal synge en andre stemme, tredje stemme. Ja, men jeg bare, fuck it, det her skjer bare en gang. Så jeg hiver meg med.
Han pleier å gjøre denne White
Freightliner.
Freight Blues er den han pleier å gjøre.
White Freightliner var den vi spilte.
Det var det, ja. Nettopp, ja.
Og den hadde jeg coveret i 2016 med Silver Lining, av nettopp. En eller annen grunn.
For han spiller så sinnssyk gitar på den, han altså, Joshua Walker.
Altså, det dundret går som et helvete. Ja. Og da var jeg bare sånn, jeg må bare hive meg med! Og da satt jeg ved siden av han. Fantastisk. Og da var det så fint øyeblikk å bare være liksom fri og gjøre det. Han tok oss med på byen. Han spilte med det andre bandet sitt,
punkrock-bandet.
Ja. Så vi dro på konsert med han, og så havnet vi bak en kirke der det var en smoker som smakte verdens beste kjøtt, og så var det sånn, beste venn til Towns, ligger og sover inne i huset her, skal jeg gå og vekke han Red?
Red Bell?
Ja.
Men han var så... Legende. Red Bell er jo, han var jo bassisten til Towns i masse år, og var den som på en måte, den eneste som kunne sette ham på plass.
Ja.
Legende. Og han drev jo også den her... Sam's Town Point, den barn i Austin også, som er sånn, der henger masse townspillere.
Jeg har aldri vært i Austin.
Jeg skal bruke det imot deg. Du har opplevd nok i USA, men veldig, veldig kult at du har møtt alle de her. Men, ja. men samtidig så har jo den konsertdelen alltid en mørk bakside, og når vi nærmer oss slutten, så synes jeg alltid det er bra å dra det litt ned. det jeg har lært meg til at er ganske vanlig når jeg har gjester her og jeg spør om de sånn kjipe konsertopplevelsene de har hatt som artist selv, så er det veldig ofte at det er knyttet til event.
Ja.
Det vil si at folk gjør noe for sånne firma der publikum ikke har betalt seg inn, de får dyttet på seg ting. Så man er der for pengene, og så tar man pengene og levere og stekke av.
Ja, det skjer.
Og det gjør man jo for å tjene penger, rett og slett.
Ja.
Og så sier du til meg på mailen at det var, så leser jeg første linja, Silver Lining, NM i barbecue. og da skjønner man, her står ikke musikken i fokus. Fortell om da dere spilte på NM i barbecue.
Ja, nei, for det første så forsov Halvor seg, så han kom i sånn sportsbil kjørende, så var det
altså halvor i bandet.
Ja, halvor i bandet.
Ja.
Så det var en sånn bra start på dagen, og så kom vi oss bare sånn, scenen er en truck. Ok, de har tatt ned siden.
Altså, scenen er på en laste, altså på en
trailer.
Ja,
det var lastebil med tak og hele pakka. Dritsvær. Og så er det bare folk er og griller, og det er klokke, og det er konferansier som driver og går innom ulike boder og snakker med dem om kjøttet og hvordan det her går.
Så det er en... Det är alltså en köttbransche.
Ja ja.
Grejer, ja.
Ja, och det här är ju helt ironiskt att vi spelar på det för livet var vegetarianer på det här tidpunkten. Och så går vi upp på scenen och ska spela det är helt jävligt. Det var ju inte något grej, det är sånt. Bling bling så länge igen. Alltså det, vi är ju inte i fokus, vi är bara bakgrundsmusik. Men det följer av med Silver Lining, vi passar väldigt bra att vara bakgrundsmusik. Folk kosar sig liksom svär lite med, men de tränger inte att fokusera på det här.
Nej, så de kunde bara stå och göra jobben ja. I körtlukta.
Ja. Ja. Och så står vi och spelar och liksom kommit gott in i setet och börjar bli ganska varme och säger så sånt ja, det är inte så illa då. Okej. Okay, ja ja, vi bara spelar, vi får betalt. Så kommer det fad med upp han konferensier med massa kött på en stor tallerken och ska liksom visa fram hur flink folk har varit.
Alltså män står spela.
Mitt i en låt. Mitt i en låt.
Konferensieren kommer på scenen mitt i en låt.
Ja, livet står och syng fysiskt in i mikrofon och spelar gitarr och har ingen sån händer att försvara sig. Så han står med ett köttstycke i handen. I handen, inte en gaffel, ingenting i handen. Och ska mat och
som är vegetarianer.
Som är vegetarianer mens hosing så Björnar lägg fra sig dobrön och bara sån helvete jag måste bara ta här är. Han går bara ja otroligt gott kött och bara tog en förlaget och vi bara vad i fan är det som sker här nu? Och vi var helt sån det var så absurt. Jag förstår inte att det bara skedde.
Nej men det där visar bara också hur fel det av att bli.
Ja.
För då han konferensieren han skönar ju inte.
Nej.
Alltså då är det bara en och då är egentligen bara en sån där bluetooth högtalare som det.
Ja ja, det ja. Kunde de lätta ja. Hand. Ja. Men så är det en sån gimmick att vi står på den här lastbilen och det är gøy och vi var kanske sålt in lite mer country än det vi var. Folk blev liksom skuffade, är det inte blues solo och är det inte country solo är det. Det
Ikke stilgitar.
Ikke stil, vi hadde litt stilgitar.
Det var snart med kjola.
Ja, det var snart med kjola.
Det var enda godt.
Det var boots, og det var snart med kjola.
Det var enda godt.
Alle var fornøyd.
Jeg føler det gikk ganske bra med noen likevel. Dette var jo for 10 år siden.
Ja.
Utrolig hyggelig å ha deg som gjest, Tine. Du skal jo da gi ut mer musikk i år, og kjenner rett så kommer det til å bli masse mer. Du er jo fortsatt på et sånt kunstnerstipend, og skal bruke masse tid på musikk fremover. Veldig, veldig hyggelig å ha deg som gjest her, ikke minst her hjemme. Jeg ønsker deg lykke til videre. Du skal spille i et bryllup også, har jeg hørt.
Ja, ja, ja. Nå skal jeg hjem, ta en bror.
Ja, hvor du skal spille der.
Da skal jeg spille Yellow med Coldplay.
Med Coldplay?
Oh, yes.
Her må man gjøre det, man får beskjed om.
Allsidig!
Ja, ja, ja. Og så ser du på deg Juliana Riolino-skjorte også.
Oh, yes.
Hun kommer også med en ny plate. Den tippen har kommet ut når denne podcasten blir sendt. Og vi har masse å glede oss selv.
Det masse glede
oss. Veldig hyggelig å ha deg her, Stine.
Lykke til videre. I like måte. Takk.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Du, vi skulle ikke fått oss hund?
Hund? Du, hallo, jeg jo dritallergisk, det vet du.
Ja, men nå har jeg funnet en ny rase på nett. Perfekt for allergikere, står det.
Ja, det tror jeg ikke noe på.
Jo, se her. Vegansk munde.
Yes. Se der, da. Åja, den finner sin egen mat.
Ja, det er jo helt perfekt. Se så søt.
Det er lett å bli lurt, og lurt å være litt kritisk. Hilsen, redaktørstyrte medier.